size Sayın Öcalan'ın selamlarını getirdik.
Mēs esam sasnieguši punktu, kur jāapklusina ieroči un jāļauj runāt idejām un politikai. Mūsu cīņā sākas jauns posms. Tā ir teikts kurdu separātistu grupējuma Kurdistānas strādnieku partija ieslodzījumā esošā līdera Abdulas Öcalana ceturtdien izplatītajā vēstulē, ar kuru viņš izsludina pamieru 30 gadus ilgušajam bruņotajam konfliktam. Vēstuli turku un kurdu valodā nolasīja divi Turcijas parlamenta deputāti no kurdus atbalstošās miera un demokrātijas partijas. Vicinot sarkanu balts zaļos kurdu karogus ar saules simbolu centrā, vēsti uzklausīja simtiem tūkstošu cilvēku, kas bija sapulcējušies laukumā Diyarbakirā, lielākajā pilsētā, galvenokārt kurdu apdzīvotajos Turcijas dienvidu austrumos. Cilvēki bija sapulcējušies arī, lai atzīmētu kurdu tradicionālās jaunā gada jeb Novrūzes svinības.
2013. Abdullah Öcalan!
Slepenas sarunas starp Turcijas valdību un mūža ieslodzījumu esošo kurdu separātistu līderi noslēgušās ar Öcalana aicinājumu saviem atbalstītājiem nolikt ieročus un sākt jauna veida cīņu par savām tiesībām ar vārdiem. Vēstulē teica, ka separātistu bruņotajiem elementiem ir jāatstāj Turcija. Tagad jāgaida, vai kaujinieki sekos līdera aicinājumam, kurš, neskatoties uz atrašanos apcietinājumā jau 14 gadus, joprojām saglabājas ietekmi. Pamiera bijuši izsludināti jau iepriekš un vēlāk pārkāpti, bet šoreiz ir lielas cerības, ka varētu būt citādi. Turcijas premjers Recep Tayyip Erdogan šodien norādīja, ka armija pārtrauks militārās operācijas pret kurdu nemierniekiem, ja viņi pārtrauks cīņu. Kurda etniskā grupa, kurai ir pašai sava valoda un paražas, apdzīvo pierobežas teritorijas Turcijā, Irākā, Irānā un Sīrijā. Tiek lēsts, ka kopējais kurdu skaits ir aptuveni 35 miljoni, un Turcijā viņi ir nozīmīga etniskā minoritāte, sastādot aptuveni 5. Daļu iedzīvotāju skaita. Marksisma ideoloģijā balstītā Kurdistānas strādnieku partija bruņotu cīņu sāka 1984. Gadā Öcalana vadībā, reaģējot uz valsts centieniem spieft kurdu kultūru. Vispirms kuftības mērķis bija izveidot neatkarīgu valsti, bet 90. Gados Öcalans mīkstināja prasības, pieprasot, lai kurdiem piešķir vairāk autonomijas. Bruņotais konflikts prasījis 45 tūkstošu cilvēku dzīvību, gan kaujiniekiem rīkojot teroraktus, gan armijai veicot militārās operācijas. Ja pamieris tiešām iestāsies gaidāms, ka valdības sniegs plašākas tiesības Turcijas kurdu minoritātei, tā arī varētu atbrīvot tūkstošiem cilvēku, kas apcietināti par sakariem ar Kurdistānas strādnieku partiju. Tāpat Ankara nav noliegusi spekulācijas, ka Öcalanam varētu tikt mainīts apcietinājuma veids uz mājas arestu. Kā labas gribas žestu pēc Öcalana pavēles, nemiernieki pagājušajā nedēļā atbrīvoja 8 turku ķīlniekus, kas kaujinieku gūftā bija atradušies aptuveni 2 gadus. Gīns Emoliņš, Latvijas radio.